Un tagad esmu sazvanījusies ar Rīgas Stradiņu Universitātes humanitāro zinātņu katedras docentu bioētikas ekspertu Ivaru Neideru, lai par šo tematu parunātu vēl. Labrīt!
Labrīt!
Kas ir tie paši svarīgākie atslēgas punkti, kas šādā regulējumā jūsu ieskatā būtu jāsakārto?
Nu, tas tāds varbūt ir tehnisks jautājums, ko jūs uzdodat, un te jau lielākā daļa aptaujātu eksperts ir tā norādījusi tām nu, būtiskākajām problēmām, kādas šajā gadījumā mums ir. Un, pirmkārt, protams, tās būs dažādas tehniskas problēmas, kā šī griba tiek fiksēta, kādas ir iespējas viņu mainīt, lai pēc iespējas novērstu dažādus nu, pārpratumus un neskaidrības šajā jautājumā ir. Tomēr jāpatur prātā, ka nu, tās bažas un motivācija šo dokumentu vai regulējumu izstrādāt ir pamatota, jo tiešām šobrīd jau šī neskaidrība un nekārtība ir vēl lielāka. Pacientu tiesību likums paredz pacientu tiesības atteikties, piemēram, no ārstēšanas, bet veids, kādā to izdarīt, īsti nekur atrunāts nav. Un tāpēc šāds dokuments ir vajadzīgs, nu, pirmkārt, protams, respektējot katra individuālā pacienta tiesības pieņemt šādus svarīgus lēmumus, kas attiec uz viņu veselību un dzīvību.
Mm-hmm. Tātad no bioētikas viedokļa šī joma būtu jāsakārto?
Nu, tas sakārtojums, tā prasība sakārtot, protams, izriet varbūt drīzāk pat no kaut kāda juridiskā tiesība, medicīnas tiesība viedokļa, no tāda ētiskā viedokļa. Šeit šādā veidā tiktu nostiprināta pacientu iespēja šo iespēju īstenot savu autonomiju, savu pašnoteikšanos, kas ir īpaši svarīga tieši šādos kontekstos, par kuru mēs šobrīd runājam.
Mm. Kā jūsu ieskatā būtu jāraugās uz šo jautājumu, ja mēs runājam par bērniem?
Nu, šajā ziņā jau nekas būtisks nemainās, cik es saprotu, no tās kārtības, kāda ir. Reinis Balmaks jau tajā tieši daļā, ko es dzirdēju, ieskicēja šo pamatu principu, kā, protams, bērnu gadījumā, un skaidrs, ka likums arī to nosaka, pacientis ir likums kā līdz 14 gadu vecumam, lēmumu par ārstniecību vai atteikšanos no ārstēšanās pieņēma likumiskie pārstāvji. Tātad, nu, parasti tātad ir vecāks. Mazliet tāds neskaidrāks jautājums ir, ko darīt ar tiem bērniem, ja, kas ir vecumā no 14 līdz 17 gadiem, kuriem tātad, kuriem varbūt visai bieži varētu atšķirties viedokļus no vecākiem, un tad kā rīkoties šajā situācijā? Šeit ir nu, tāds ir praktiski risināms jautājums, jo viņiem tomēr viņiem pasnieguši pietiekumu briedumu pakāpi, lai viņiem būtu kaut kāds skatījums uz lietām jau savs, kas nevienmēr sakas ar vecākiem, un tad šeit ir vidur ir ārsts, kuram ir kaut kāda šīta medicīniskā informācija, tad šeit es redzu problēmas, bet tās daudz kaut kādas jaunas problēmas, kas būs saistītas tieši ar šo jautājumu, tās problēmas, kas saistītas arī ar nulvaru. Ikdienas lēmumu pieņemšanu par ārstēšanu jau šobrīd.
Mm-hmm. Bet nu, saistībā ar šādu iniciatīvu būtu iemesls katram pilsonim padomāt par šādām izvēlēm savā dzīvē?
Es domāju, ka tā ir viena no jau būtiskākajām lietām šajā vai būtiskākajām vēstījumā saistībā ar šo dokumentu ir tāda, ka nu, mums katram cilvēkam, katram potenciālam pacientam būtu jāmācās šis te instruments, ja tās tiesības, kas mums ir, izmantot domāt par to, kādas tad lēmumus mēs gribētu pieņemt vai tikt pieņemti brīdī, kurā mēs paši vairs lēmumus pieņemt nevaram.
Mm-hmm. Nu, iemesls pārdomām un noteikti arī diskusijām. Teikšu paldies jums, šorīt sazvanījos ar Stradiņa Universitātes humanitāro zinātņu katedras docentu Ivaru Neideru. Tagad ziņas.